Azatlık Radyosu Selim. İkinci sentyabr penşembe günü kitergen haberlerge Azatlık Radyosu'nun ekijesi. Mikrofon olduğunda Olsu Kırmaş. Bugünkü tapşırdan. Bütün Dünya Tatar Kongresi Jan Isep olduğundan halıqqa müracaat etti hem Rusya tübəklerine konsert tomaşalar bilen şıgıp gitiyen bildirdi. Şirkes uyuşmaları da milletini bülgelemeske şaqıra. Qazan dünyanın bir neşe şehirindegine kullanılan en tiz məğlumat texnologiyasını alıp ala almadı. Azatlıqta bugün dünya hallerine kuzetu hem Başkırtistan yanlıqları bilen tanıştırırız. Küzgü yerminkeler Ufa kullanışlarına nindi beyeler təqdim etti.
Başkırt tülün devlet tül olarak öğrenu. Bıl bizdin prinsipial pozisiyabız ol tayangan şuluk zakondarga hem konstitusiyaga. Birev de başkurt tülün öğrenmeyim tip etmeyi. Başkurt tülün öğrenu kerek ikan belirler. Uqutu planlarında onun oranı bildelegen biz. Ol federal komponentka inmeyinse uqutulasa.
Başkırstanda başkurt tülün öğrenirge tilemeuşiler için özgarışlar bulmayacak. Başkurt tülü uqutulaşak. Devlet tülün uqutuda Başkırstan kurşu Tatarstandağı derecege irişirge tülü. Mikrofon altında Olsu Kırmaş saat ahırına kadar birge bulak. Qoybir şirkes milli uyuşmaları da oktyabrda uzaşaq jan isep vaqtında oddiy qobarda hem başqa şirkeslerge qoragan xalıqlarını bir şirkes ismi astına yazılarga şaqırdı. Zamanında Stalin olarını bulgelep türlü xalıqlar bilen uqmaştırdı. Hazır olar bu xatanı tüzetmekşi. Çünkü şul rəuşligine tuğlu bir millet bulup soqlanıp qolaşağını itiyalar. Tuğlarağ edip Landış Xarası Vasili.
Şirkes milli uyuşmalarının koyburları bir şirkes halkı bulup yazılıp kubkine problemlerine xalitip bulacak deyip sanıyı. Misal için 2014 yılı olimpiyadını Suşi'da uzduruğu alır oyaq tırıp korşıdıra. Şinki zamanda nəqşul olimpiyadı uterge deyişli orunda kublap şirkesler uterilgen. Şirkesler uzlarımını genocid tibati. Lakin 145 yıl ilik Rusiya patşası emri bilen 300 min şirkesinin yuq etiluğun əli bir ilde genocid tip tanıqanı yuq. Həm şirkesler bir halıq bularaq toplanıp olimpiyadını əli oranından kuşere alularına ametlene. Elbette şirkeslerinin bir millet bulup yazılığa tlevine bu tip sebep dugun. Mesele tirende rekata. 1920 yıllarda Sovet hükümeti olarına adıgey, şirkes, hem kabarda xalıqlarına bule, hem başqa xalıqlar bilen uqmaştırıp tırlı respublikalar yası. Karaşay şirkestegi adıgey xası yaşlar hareketi jitekçisi Timur Juruyev, mağa kader Jan Isep'te şirkeslerini yaşayan cirliklerine korab yazalar idi deyi.
До этого записывали кабардинцев, писали просто как кабардинцы. Это началось при коммунизме, начали нас просто искусственно нас разделили.
Şirkeslər bu mümkündə Rusiyanın iş respublikasında tep xalıq bulub tura. Adıge, Kabarda, Balkar həm Xarashay şirkəsdə. Kavkazda 1 milyon qayağın şirkəs yaşasə, şitillərdə onların sayı 7 milyonğa yaxınlaşa. Şulay edib hazırki Kabarda, Balkar respublikasındakı Kabarda, Xarashay şirkəsdəki şirkəslər, Krasnodardakı şapsuqlar olar şirkes milletinə kirə. Adıgey də şulayı kubkinə şirkeslər qəmir keçirə. Hazır qoybir şirkes milli işmaları şul adıgey kabarda həm şirkeslərini şirkes isimasına tuplarğa kirək tip sanı. Xalıq ara şirkes birləşməsi tip etnonimini bilgiləudə yerdəm itini sırap Rusi Fənlər Akademiyasına da müracaat etkən bulğan. Hamalar da in onlayışlısı şirkes digən isim bulaşağını etkənlər. Çünki bu Rusiyada gənə tügül əl xalıq ara dərəcədə də anlaşıla. Adıgey parlamento deputatı Mugdin Şirmin min adıgeylarının nəq şul isim asında tırk Әлігін тілер едім дейі. Әмі шулық вақытта бұла yazılıp аттырар біз деп санаушыларда бар. Мисал үшін шулық шапсуғылар Краснодар крайында осанлы холықлар есімдігіне кірі әм шул сәбілі қой бір істініктерге ие. Әшеркес болып yazılsалар, олар мұннан қылық қоғар деп біршіла. Лекен Жужуев советлар заманында оларға көп істініклер бәғді етселер де оның 10% да өтелмейді. Қой бір әулер шеркес деп yazarға әмі жәйе ішінде мисал үшін ады қабарда деп қолдырға тәғдім етті. Лекен Жужуев ақыр шекте мұннан İndi nəticə çıxaracaqları bilgisiz buluğunu etə.
Можно там Черкес, в скобках там Кабардинец, да? Но как эти данные будут восприниматься?
Албетте Черкес тип әҗәешене Кабарда дип язарга була, әмма бу ничек кабул ителәр? Узган җан исә вакытында бер ничә мең Черкес үзләрен адыгей дип язган иде, чөнки гади тормышталар үзләрен шулай йөрте. Ә Русия халыклары исемлегендә андый халык юк дип аларны башкалар исеменә кертеп куйдылар.
Национальность нет, и поэтому их отнесли к числу других народов. просто другие.
Тимур Жужов әйтүенчә, ширкәс дип язылып, алар Мәскәүгә үзләренең аз санлы түгел, ә зур бер милләт булуын күрсәтмәкче. Бу беренче чиратта безнең сакланып калуыбыз өчен кирәк ди ул.
Нам это поможет как бы для сохранения культуры, для объединения народа, для сохранения языка, для взаимоотношений в своей среде, как бы черкесской, и во всем мире.
Тимур Жуевтан айырмалы буларак Кабарда-Балкар Республикасының Адыге Хаса Иштимағи Харакаты жетекшесі Мәхәммәт Хафетсе сүзләренчә, Адыге, Кабарда-Балкар Республикалары шул халык исеме негізіндә булдырылған һәм әгәр аны үзгәрсәң, инде республикалар атамаларына да үзгәрешләр кертү тиеш булачак. Әгәр ширкәтләр берләшергән тылса, татарлар арасында кире хәл күзәтелә, керәшен татарлары, сибир татарлары, болгарлар булып язылырга теләүчеләр әле дә бар. 2002 елгы җанисәп вакытында гомум татар мохитендә яшәсәләр дә, 86 мишәри, 32 мишәр, 39 мишәрәк тапканнар иде. Моннан тыш типтәр, типтәр башкир, типтәр татар кебек байтак милләтләр табылган булып чыкты.
Ландыш Харасовны тыңладык. Бөтендөнья татар конгрессы башкарма комитеты җанисәп вакытында татар халкын җаваплы һәм актив булуын үтенеп мөрәҗәгать кабул итте. Бөтенрусия халык санын алу кампаниясенең милләт язмышы өчен ни дәрәҗәдә мөһим икәнен истә тотып, милләтне төрле төркемнәргә бүлгәләүгә юл куймасы өчен барысында эшлек диелгән анда. Шулай ук җанисәп документының 7-нче пунктын тутырганда аеруча да игътибарлы булырга чакырыла. Зирәк акыл, олы җаваплылык күрсәтеп, милләтебезне икеләнмичә татар дип яздырык. Без бу юлы да халкыбызның берләм һәм бүленмәс милләт булып калуына ышанабыз диелгән мөрәҗәгатьтә. Сентябрьнең 8-ннән башлап октябрь уртасына кадәр Россиянең бөтен төбәкләрендә диярлек татар мәдәнияте көннәре узачак. Бөтен дөнья татар конгрессы башкарма комитетының Россия төбәкләрендәге татар иҗтимагый оешмалары белән эшләү бүлеге мөдире Марс Тукаев сүзләренчә, төбәкләр үзләре мәдәният көннәрен үткәрү үтенече белән чыккан. Чаралар зур калаларда гына түгел, ә кичкенә авылларда да үтәчәк. Казандагы хәбәрчебез Найлалан әлеге чаралар алдыннан Марс Тукаев белән әңгәмә карды.
Башка еллар белән чагыштырганда татар мәдәнияты көннәре быел бик зурдан узачакмы?
Бик күп төбәкләрдән безгә мөрәҗәгатьләр булды. Бөтен төбәкләрдән дә диярлек, Русияның төбәкләреннән. Бу бары тик өлкәләрнең, яисә республикаларның үзәкләрендә, мәркәзләрендә генә түгел, районнарында, авылларында, кичкенә шәһәрләрендә дә татар мәдәнияты көннәре үткәрү инициативасы белән чыктылар безнең андагы җирле оешмаларыбыз. Ул инде безнең сентябрь башларыннан ук башланып китә. Менә иң беренче булып Иркутск өлкәсендә башлана, 8-нче сентябрь көнне башланып китә, 13 сентябрьгә кадәр ул. Аннан соң Рамазан бәйрәменә дә туры китереп, 10-11 сентябрь көннәрендә бик күп төбәкләрдә татар мәдәнияте көннәре башланып китә. Бу октябрь аеның урталарына кадәр дәвам итәчәк.
Төбәкләрнең нәрсә күрәсе килә? Монда программаны Казан әзерлиме? Яисә алар үзләре безгә шуны җибәрегез әле, шушыны күрәсебез килә дип мөрәҗәгать белән чыктылармы?
Әлбәттә, төбәкләрдән инде хатлар килә, алар үз теләкләрен җиткерәләр. Беренче чиратта инде ул теге төбәкнең үзенчәлекләренә дә карый. Мәсәлән, динирәк төбәкләр бар инде, алар Зөһрә Сахабиева, Миңгол Галиев кебек, Гүлза Сафиуллина кебек җырчыларны беренче чиратта күрергә теләүләрен, аннан соң үзләренә якын булган язучыларны күрергә теләүләрен җиткерәләр. Төбәкләргә чыгучы төркемнәрдә артистлар, язучылар, безнең фән эшлеклеләребез бар, зыялыларыбыз бар. Алар төбәкләрдә чыгып, концерт формасында гына булмый инде, халык белән аралашу, халык белән аерым очрашулар, бик күп төбәкләрдә мәктәпләрдә очрашулар каралган, авыл җирлекләрендә инде, авыл клубларында, шәһәрләрдә менә бик зур залларны алдылар инде оешмаларыбыз. Кайбер җирләрдә 1000 кешелек заллар тулачагын ышандыралар инде.
Барлык төбәкләрдә дә татар мәдәнияте көннәре дип узачак инде, әйме?
Барлык төбәкләрдә диярлек шулай. Кайбер төбәкләрдә әлбәттә, мәсәлән, Ярославль шәһәренең 1000 еллыгы быел, ул инде шул 1000 еллык кысаларында үткәрелә. Кайбер җирдә шу ураза бәйрәме кысаларында, ләкин татар мәдәнияте көннәре дип инде үтә. Кайбер җирләрдә, мәсәлән, Екатеринбургта аны Мәҗит Гафуриның юбилеена багышлап үткәрергә планлаштыралар. Екатеринбургның үзендә, калган шәһәрләрендә алай түгел, татар мәдәнияте көннәре дип узачак инде. Аннан соң бит әле безнең бик күп төбәкләрдә үзләренең алдан планлаштырган планнары буенча да чаралар дәвам итә инде. Мәсәлән, Түгәрәк уен Бөтен Россия фольклор коллективлары фестивале бу ел Екатеринбург шәһәрендә узачак. Бу чараларга да біздің зиялыларымыз да, артистларымыз да, ғалымдарымыз да қатнашашақ.
Татарлар ең көп яшаған республика ол да болса Башқұртстан. Олар білен хәлләрін ішігірек, шынки қой вақытта мұндай шаралар өткеріп болмай, кері бұрылып қойтырға тұры келе деген сөздерін дәлік еларда ешіткелерге тұры келген еме.
Әйе, Башқұртстанға да біздің қоралған еді, шынки аннан да мұражағатлар болды. Татар мәдениеті күндерін ұздырсақ деп енді Уфадан да, башқа шәһәрләрдән дә булган иде. Әлегә теге андагы оешмаларында заллар алдык, түгел шул көннәрне булачак дигән әле хәбәр килмәде безгә. Ләкин ишанам инде Башкортстанда да татар мәдәнияте көннәре узар.
Барлыгы ничә төркем булдырылды менә бу төбәкләргә чыгу өчен? Әле аның тәгаен саны билгелеме?
Дистәләрчә төркем бар. Алар менә шу ай ярым вакыт эчендә бөтен Россияне йөрүп чыгарга тиешләр.
Мәдәният көннәре әлбәттә зур финанс чыгымнары. Кем күтәрә?
Татар мәдәният көннәре конгрессның үз чыгымнары белән генә алып барыла торган ни түгел инде, күтәрә ала торган түгел. Шуңа хөкүмәтебез ярдәм итә. Һәм төбәкләрдәге әлбәттә инде безнең үзебезнең андагы эшмәкәрләребез зур өлешен менә андагы заллар алу, халыкны җыю эшләрен, аны рекламаларын алып бару, төбәкләрдә бер җирдән икенче җиргә бу килгән кунакларны алып баруны андагы эшмәкәрләр кәрләребез һәм оешмаларыбыз үзләренә алар.
Татар мәдәнияте көннәре кысаларында үткәрелгән чаралар вакытында аларны оештыручылар татар халкы алдында торган җитди проблемалар турында да ачыктан-ачык сөйләшүләр булыр. Мәгариф, мәдәният һәм милли мәнфәгатьләрне канәгатьләндергәндә туган кыенлыклар да ачыкланар диләр. Бөтендөнья татар конгрессы башкарма комитеты хәбәр итүенчә, 15-18 сентябрьләрдә Казанда Бөтенрусия татар дин әһелләре форумы узачак. Шулай ук Русиядәге татар теле һәм әдәбияты укытучыларының корылтайы да 27-30 сентябрьдә Татарстан башкаласында булачак.
Казаннан Наил Оланны тыңладык.
Азатлык радиосы.
30 август Республика көнендә Татарстанның элекке һәм бүгенге җитәкчелеге Йота исеме белән танылган Скартел ширкәтенең 4G интернет челтәрен тәкъдим итүдә катнашты. Дөньяда бу челтәрне кулланган шәһәрләр берничә генә. Шуңа күрә Казан өчен бу зур дәрәҗә булыр иде. 4G ул мәгълүмат җиткерү өчен тиз элемтәнең иң яңасы, иң заманчасы. Бу технология Татарстан башкаласында бер көн генә эшләп калды. Моның сәбәпләрен Гадел Галәметдин ачыкларга тырышты.
Матбугат чараларында Казанда 4G челтәренең кинәт ябылуының сәбәпләрен эзләү активлашты. Күпләр төп сәбәпне Роскомнадзорга бәйли. Рәсми мәгълүматларга караганда, бу идарә быелның май аенда Скартел ширкәтенә Казанда үз челтәрен булдырырга рөхсәт иткән. 2.4, 2.7 ГГц дулкынында эшләүче яшьлекләр бүлеп биргән, әмма июльдә үз рөхсәтен кире алган. Бу яшьлекләрнең электән үк Россия саклану министры лыгыныкы булуын һәм аларның Роскомнадзорга йонты ясауында итүчеләр бар. Йота исә рөхсәт алгач та Казанда үз челтәрен булдыра башлаган. Бу максатларга 20 миллион доллар акча тоткан. Шуңа күрә хәзер Йота Роскомнадзорның үз рөхсәтен кире алуын канунсыз дип мәхкәмәгә шикаять белдергән. Ничек кенә булмасын, Йота Казанда 4G челтәрен канунсыз куя башлаган килеп чыга. Күп кенә белгечләр ике як арасындагы каршылыкның Кас узлуын фаразлый. Скартел үз планнарыннан һәм сарыф иткән акчаларыннан кырыда калырга мөмкин диючеләр бар. Татарстан элемтә министрлыгының элемтә хезмәтләрен үстерү бүлеге җитәкчесе Лилия Луконина борчыласы юк ди. Казанда 4G челтәрен туктатып тору табигый хәл ди ул.
Никакие проблемы, просто они должны запустили, во-первых, это пилотный проект.
Бернинди проблемы юк. 30 августта Скартел ширкәте 4G челтәренең тизлеген һәм мөмкинлекләрен генә тәкъдим итте. Хәзер алар Казанда бу челтәрне 3 айга тез рәвешендә урнаштырмакчы. Әмма моның өчен Роскомнадзор идарәсенең рөхсәте кирәк. Әлегә бу идарә хезмәткәрләре Йота белән көндәшлек итми. Бары тик Казанда яңа төзелгән станцияларны тикшерү белән шөгыльләнә. Тикшерү нәтиҗәсендә канун бузу очрагы ачыкланмаса, Казанда 4G челтәрен урнаштырырга рөхсәт һичшиксез биреләчәк, ди Лилия Луконина.
этих базовых станций. И сейчас вот этим делом компания занимается.
Казан халкы 4 жешилтары белән 2010 ел азагына куллана башларга мөмкин диел.
Как заявил вот господин Свердлов, гендиректор, на этой презентации, я тоже там вот была...
Казанда 4 жешилтарын тәкъдим иткәндә Скартел ширкәте башлыгы Денис Свердлов бу жешилтарны башта 3 ай тез рәвешендә тикшерү була диде. Бу вакыт дәврендә 100дән артык LTE технологиясендә эшләүче модем таратылачак. 2011 ел азагына исә Казанда 4 жешилтарыннан коммерцияле куллану башланачак. Биредә төрле тарифлар булдырылачак. Теләгән һәркем бу жешилтардан куллана алачак, ди Лилия Луконина.
Вот, а потом уже, соответственно, вот будет период коммерческой эксплуатации.
Бүген матбугатка биргән әңгәмәсендә бу сүзләрне Скарлет башлыгы Денис Свердлов та исбатлады. Роскомнадзор вәкиле Михаил Воробьев исә бүген Казанда урнаштырылган яңа станцияларны тикшерү бара. Алар нәтиҗәсендә Скартелның кануни яисә канунсыз эшләве билгеле булачак, ди. Күп кенә белгечләр исә йотының Казанда канунсыз үшелтәрен булдыруын Скартел җитәкчелегенең Татарстан җитәкчелегенә өметләнүендә күрә. Татарстан президенты Рөстәм Миңнеханов аларны үз республикага чакырган. Казанда 2 ай ичендә йотының 20 миллион доллар дип бәяләнгән 147 станциясын төзүдә дә хакимият ярдәме булмый калмагандыр диешләр бар. Барлык киртәләрне узып Казанда 4 җешелтәрен таратып булса, башкаланың абруе нык артачак дип белгечләр, чөнки бүген мондый шелтәр дөньяның 2 шәһәрендә генә Осло һәм Стокгольмда гына бар. Бу шелтәр эшли торган LTE технология чыбыксыз элемтәнең 3G-дан соң килә торган яңа буын шелтәре. Аның аша мәгълүмат секундына 173 мегабайт тизлек белән күчерелергә сәләтле. Компьютер тармагындагы белгечләр моңа кадәр Казанда мондый тизлекнең булуы юк иде диләр. Скартел ширкәте исә LTE технологиягә кадәр WiMAX технологиясе аша интернет таратучы ширкәт буларак танылган. Бүген бу шелтәр Мәскәү, Петербург, Уфа, Краснодар һәм Сочи шәһәрләрендә урнаштырылган. LTE технологиясе исә Русиядә иң беренче Казан шәһәрендә кертелергә тора.
Безнең халкыбыз элек-электән рухи тәрбия нигезендә.
Бул мәсәл безнең өчен бик кадерле.
Аллаһ Раббыбызгә инануыбыз саклыгы имтихан ителде.
Әтиәниләрен гел кадерләп кенә.
Җил аударды имеш бу кабер ташларын.
Законда булабызмы? Юк.
Высокопарное оправдание военных авантюр, подавление прав и свобод людей.
Бу безгә яла ягу гына.
Ни өчендер алар үзләреннән гаеп эзләмиләр, әмма Татарстанга килеп, бездән гаеп эзлиләр.
Robust minority rights let societies benefit.
Гурланада куркалар.
Әлхамдулиллә, мәчетебезнең төзелеше өчен
бәлки без белмәгән мәгълүматлар да ачылыр.
Рамазан ае дәвам итә һәм без азатлык дулкыннарында мөселман, татар, башкортлар яшәгән төрле төбәкләрдә узган ифтар мәҗлесләреннән хәбәрләр тәкъдим итәбез. Мәскәүдә узган атнада ачылган Рамазан чатырында мөселманнарны сыйларга бүген Татарстан чираты иде. Анда Татарстан көне билгеләнде. Сембердәге Зәмзәм кафесе исә Рамазан аенда мондый хәйрия чараларын көн саен уздыра. Анда безнең хәбәрчебез Айрат Ибраһим да булып кайтты.
Сембер малтабарларының ифтар ашлары ыштыру гадәткә кереп бара. Биләр исемле мәдрәсә директоры Илдар Сафиуллин 5-6 ел инде Рамазан аеның җомга көннәрендә авыз ачу кичәләренә чакыра. Дөрес үз хисабына гына түгел, күренекле малтабар Марат Якупов ярдәмендә дә. Ә менә Зәмзәм исемле ашхана хуҗасы Айрат Вәлиуллов быел Рамазан аеның һәр көнендә ифтар мәҗлесләре ыштыра. Бу ашханәдә ел әйләресенә дин кардәшләребез хәләл ризык белән туклана алалар. Шунысы да мөһимдер. Ашханә татарның укмашып яшәгән өлешендә урнашкан. Исеме дә нәкъ безнеңчә, мөселманча. Һәм аның алтактасы ерактан ук дин кардәшләребезнең игътибарын җәлеп итәрлек. Бүгенге кулланыштагы урыс хәрефләре белән яшел төстәге фонда гарәп имласы стилендә язылганнар. Бирегә Рамазан аеның һәр көнендә ифтар ашына килеп йөрүчеләр ашхана хуҗаларына чын күңелдән рәхмәтләр укыйлар.
Ашарга әйтергә лабасы керәле дә бар. Киләбез инде менә кеше күрәбез. Аннары Коръән сүзләре ясыйн укыйлар. Шуларны ишетәбез. Укыганы тыңлыйсың. Шундый эш эшләүләр дә бу бәндәләрнең. Рәхмәт укыйбыз бөтен теләкләренә ирешсеннәр Рабым Аллам бар гомерләренә.
Монда кешеләрне күрәсең, бу эшне эшләүчеләр кемнәр икән? Күрәсең. Аларга рәхмәт әйтәсең. Яларга үзара бәрәсең.
Беренчедән Коръән сүзләрен ишетәсең. Бик матур итеп укыйлар. Күңелгә җиңеллек алып китәбез без моннан. Кунакларны каршы алулары өебезгә килеп кергән кебек булабыз.
мәктәптә укыйлар, шушы ясыйн укыйлар, дуалар кылалар, шушы хатлы халык күп йөри, каршы алалар, шушы хатлы матур уздыралар. Алланың рәхмәте булсын, мин рәхмәт үзләренә Хәбәр кабул кылсын. Бәлки үзебез дә үрнәк алырбыз.
Кешене уважать итәр өчен киләбез, берәү шул тәкъип малын расходовать итеп. Безне яшь картларны уважать итә, ашата, чәрә. Ну, моннан инде без барабыз тәрәвек кандасын, мәчеткә. Яшкене Айрат исемле бер матур гына егет, үзенең малын безнең мине тарафыбызга гәлеп итә, картларга. Рәхмәт үзенә. Монда килүне уңайлы шул. Муллалар үзләренең тиешле урыннарына йөриләр. Мәйет мәҗлесләренә, хәбәр алган кешеләргә. Ә монда килеп укучы кеше юк. Шуңа да күрәбез монда киләбез, бераз укырга.
Бу чараның максатын нидә күрәсез дигән сорауга хуҗабикә Аллаһ ризалыгы өчен дип кенә чикләнде.
Аллаһ ризалыгы өчен генә эшләбез, больше ни для чего.
Мы өчен ярыйсыз мәшгымнар таләп итәләр икән, әйме? Бу сорауны тыйнак дип атап булмый иде, сер булмаса әйтсәгез иде. Акчасын каян аласыз.
Бу вопрос катышы тип кемдә киләме инде, конечно. Бөтен нәрсә эшләбез бу Аллаһ ризалыгы өчен генә.
Монысы гаҗәп тә түгел инде. Хуҗабикә тыйнаклыгы башка түрәләрдән аермалы буларак шын дини кеше, Чынлы районы хакимияте башлыгы Ханафи Рамазанов кызы иш. Ханафи әфәнде үзенең кабинетында да намаз бүлмәсен ясаткан, 5 вакыт намазын калдырмый торган бик тә сирәк эшри торган түрәләрнең берсе. Һәргәлдә безгә башка андый түрәләр мәгълүм түгел. Сүз җибенә кайтып, гомум тәравих намазын оештырган Зәмзәм исемле ашхана хуҗасы Айрат Вәлиулов белән дә әңгәмә корып алдык. Хәер, монысы айрым сөйләшүне дә таләп итәдер. Азатлык радиосы, Айрат Ибраһим, Сембер.
Азатлык радиосы.
Свердлов өлкәсендә ураза тотып ифтар мәҗлесләре оештыручы яшьләр арткан. Рамазан ае яңалыклары белән Екатеринбурдан Фәвия Сафиуллина таныштыра.
Быел Рамазан аенда Свердловский өлкәсендә бик күп ифтарлар оештырылды. Сүз мөселманнарның өйләрендә туган-тумача, дусларны җыеп авыз ачтыра торган мәҗлесләр турында бармый. Шулай ук сайлау алды кампаниясе белән туры килеп, кандидатлар акчасына уздырыла торган ифтарлар да быел юк. Ел саен өлкә хакимияте вәкилләре катнашында оештырыла торган рәсми ифтардан кала, Урал татарлары конгрессының яшьләр юнәлеше вәкилләре башлангычы белән оештырыла торган ифтарлар аеруча игътибарга лаек. Конгрессның яшьләр юнәлешен Руслан Нурмаметов исемле дини яктан бик гыйлемле яш егет җитәкли. Башта Мөхәммәдия мәдрәсәсен тәмамлап, аннан соң 6 ел дәвамында Мисыр илләрендә укып кайткан егет теология фәннәре белгече. Аның башлангычы белән өлкәнең Каменск-Уральск шәһәре һәм Октябрьский бистәсендә гарәп телен өйрәнү һәм ислам дин дәресләрен укыту оештырылды. Шунсы игътибарга лаек, бу дәресләргә бик күп яшьләр тартыла башлады. Быел Рамазан аенда уразага керүчеләр арасында да яшьләр саны бик күбәйде. Менә шушы яшьләр башлангычы белән өлкәнең төрле шәһәрләрендә оешкан төстә ифтар мәҗлесләре узды. Әйтергә кирәк, яшьләр оештырган ифтарлар мәчеттә түгел, кафеларда, ресторанларда, ашханәләрдә уздырыла. Төп шарт булган хәләл ризык әзерләү өчен азык-төлекне егетләр үзләре китерәләр. Аш-су осталарына хәләл ризык әзерләүнең кайбер кагыйдәләрен төшендерәләр. Һәр мәҗлестә 50-дән алып 100-гә кадәр кеше, башлыча татарлар һәм башкортлар катнаша. Килүчеләр арасында ураза тотмаучылар да, уразага беренче керүчеләр дә бар. Өстәл янында бик җылы аралашу бара. Арада үз телен белеп бетермәгәннәр дә булганлыктан сөйләшү татар һәм рус телләрендә бара. Яшьләр үзләре дә мондый очрашуларның ешрак булуына теләк белдерделәр. Кайберәүләр хәтта Екатеринбургта оештырылган торган кайнар пати дип аталган стриптизлы дискотекаларны тәнкыйтьләп чыкты. Урал татарлары конгрессы идарәсе әгъзалары мондый башлангычны бик хуплап каршы ала. Алар фикеренчә, яшьләрнең хәләл өстәлләр янында оештырыла торган очрашуларга теләк йөрүләре әхлак үсеше өчен бик мөһим. Фәвия Сафиуллина, Азатлык радиосы, Екатеринбург.
Бүгенге тапшыруыбызның икенче яртысында сезне Татар башкорт дөньясы яңалыклары белән таныштыруны дәвам итәрбез. Шулай ук Башкортстан яңалыклары булачак. Ә хәзер Азатлыкның Прага студиясендә микрофон алдында Мәтин Карышмас ул сезне соңгы хәбәрләр белән таныштыра.
Akış Saklanu Ministri Robert Gates, NATO Jitekçisi General David Petraeus hem İl Jitekçisi Hamid Karzai bilen uçraşu üçün Pakistan'a kildi. Pentagon başlığı seferi vaqtında Afganistan'da hizmet etken akış xərbilərində ziyaret etəşək. Ukrayna Prezidenti Viktor Yanukovic, Prezident edib saylangandan son birinci tapkır Kıtayga seferge bardı. Sefer vaqtında iki il arasında viza rejimin yeniləyidu, həm iki yaqlı münəsəbətlərini nıqıdu kəbək törlü kilişularga qol qoyulaşaq. Ukrayna Prezidenti Viktor Yanukovicinin Kıtay səfəri yəkşəmbə günü tamamlana. Dünya Bankı Pakistan'a 1 milyard dolar akşa bölüb birirge karar kıldı. Bu akşa taşkından ziyan kurgan kişilerge yerden maksadında birilir. Bu haqdaki karar Dünya Bankı başlığı Robert Zulik bilen Pakistan İktisad Ministeri Hafiz Şeyh arasında Washington'da uzgan sileşulardan sonra ilan etildi. Pakistan jitekçiliği sutaşularda 17 milyondan artık kişinin ziyan kuruğun 1600 kişinin helak buluğun bildirir. Sarı Tavda uzgan Rusya Devlet Şurası Prezidiumu oturuşunda çıkış asadan Rusya Prezidenti Dmitri Medvedev azık tülük beylerin küzeteşek bir komisiya bulduruğa şakırdı. Sarı Tavda avul hucalığı bazarlarındağı beyler Meskevdegi bilen şağıştırganda 5-6 tapkır tübənrek deyip bildirgen Medvedev beylerinin üzgarıında transport şığımlarının üsteliğine basım yasadı. Məğrim bulan şaşille, kuruluk, həm kaybir tübəklerde yangınlar sebeple umuşlarının yukka şığığı azık tülük beylerine təsir etken idi. Şu sebeple devlet şurasının şirattağı jeyinında elege mesele karaldı. Washington'da İsrail-Felistin arasında tanışlık siyleşuları başlandı. Her iki yak siyleşular vaktında tanışlık gelişuğuna irişi alaşağın aşana. 20 ay boyuna tuktap kalan hem bugün Washington'da yanıdan başlangan İsrail-Felistin siyleşuları turu yaklav kursatuğun etken Obama, mundi zor fırsat yakın arada tağın kabatlanmaska mümkün deyip uşaşuğunun ähemmiyetine basım yasadı.
Sonu haberlerinin kıskaşasından Mətin Qarışmaz buldu. Tolırağı edip siz Ozatlıq'nın internet'tağı sähifesinde tanışa alasız. Bizim adresimiz ozatlıq.org. Siz Ozatlıq radiosunu tanısız. Башкортстанда икенче дәүләт телен укытуда үзгәрешләр көткән кешеләргә мәгариф рәсмиләре үз җавапларын бирде. Башкорт телен укытуны алар Татарстанда татар телен укыту дәрәҗәсенә җиткерергә телим. Татарстанның мәгариф рәсмиләре үзләрендә татар телен укыту дәрәҗәсе белән канәгатьме соң? Байтулла Фаткуллин толырак әйтеп сөйләр.
Башкортстан өчен хәзер төп тема милли компонентка кайтып калды. Президент блогында ошо тема буенча фикерләр иң күп тиергә була. Блогтагы һораулар арасында асабы халыктың телен өйрәнергә теләмәй бер дигәндәре байтак. Әйтерһең, мәгариф алдында башка бернинде дә бурычлары тормай. Кайһы бер авылларда компьютер төтен күрмәгән укучылар бар. Авылда эш табу өчен мәктәп йөрәгендә булат кырак нык дефицит булган сит телләрне исәпкә алмаганда, эш хакы алак хулылган ремонт эшләре бердәм дәүләт имтиханнарының yetişәрлекләре белгечләргә эш урыны балалар мәгариф алдында торган иң көнүзәк проблемалар. Ошондай мәсьәләләр тураганда һөйләйһе урынга башкорт телен укытмауга бәйләнү шамарты барак әйткәндә кызык та түгел кеүек. Президент һәм мәгариф блогына бер кеше төбәк компоненты предметлары кәрәкле фәндәрне читкә этәреп сагара дип яза. Икенчесе башкорт телен өйрәнү рус теленә зыян итә дип белдерә. Өченчесе бүтте барган башкорт телен өйрәнү аз ханлы асаба халыктың мин-минлеген канәгатьләндерү дип фикерләй. Мәгариф министры Зиннәт Аллаяров.
Мына яңа федераль стандартларга күчүс айканлы телләрне укыту буласакмы дигән күп кенә сорауларда туайны. Без бул сорауларды Республика кимәлендә аңлату эш алып барабыз. Аңлауга килдек. Бернинде дә кыскартылу булмаясак. Туган телне укыту өчен мәктәп шарттар булдырырга тиеш. Бул Россия һәм Башкортстан конституциясы, Россия һәм Башкортстан мәгариф өлкәсендәге закондар буенча каралган һәм без буны эшләргә тиешбез. Без шарттар булдырасак, без һәрбер теләгән кешегә уйрын туган телендә укырга һәм туган телен өйрәнергә. Икенче сорау башкорт телен дәүләт тел буларак өйрәнү. Бул безнең принципиаль позициябыз, ул таянган шул ук закондарга һәм конституцияга. Берәү дә башкорт телен өйрәнмәйм дип әйтмәй. Башкорт телен өйрәнү кирәк икәнен белделәр. Укыту планнарында аның урынын билдәләгәнбез. Ул федераль компонентка инмәенсә укытыласак. Тәнкыйтьне кабул итәбез. Нашу укыту методикасының бик үк яхшы булмавына, Оның сифаты кем болуына һәм кайбер укытучылардың күбрәк телдин грамматика өйрәнүгә багышлауын дәресләрде. Бул дөрест түгел. Без башкорт телен һөйләш теле буларак башка милләт вәкилләренә өйрәтергә тиешбез. Улар аңларга тиештер безнең башкорт телен. Яда белү грамматика һәм ул бөтенләй мутлак түгел. Ошо милли компонентның тагын бер өлеше ул республика турында тарих, культурасы, аның экономика өйрәнү буенча бакыгандә инде без ошо предметтарды кыскарттык һәм улар бүген бер предметта Башкортстанның тарихы һәм культурасы дигән предмет булып укытыласак.
Башкортстан мәгариф министры Зиннәт Аллаяров: Башкорт теле өчен борсылулы бу тема башка милли төбәкләргә лә ят түгел. Мәсәлән, Өфе мәктәпләрендә укытучылар Татарстанга көнләшеп карай. Күрше республикала татар һәм рус телләре уртак күләмдә укытыла. Татарстан югары уку йортларында укыту, кәңәшмәләр, форумнар рус телендә генә түгел, татар телендә дә алып барыла дигән хәбәр еш ишетелә Өфелә. Азатлык радиоһы хәбәрсеһе Татарстандың мәгариф һәм фән министрлыгын ашылтыратып, бүлек итәксеһе Рәйф Зәнентуллиндан ошоға бәйле фикере менән кызыкынды.
Татарстан халыкларының телләре турындагы законда безнең татар телен өйрәнү каралган, ул битендә Россия документларында каралган барыдыр. Россиянең мәгариф турындагы законда каралган телләрне өйрәнү һәм туган телдә укыту мәсьәләләре бар. Телләрне өйрәнүгә килгәндә, безнең барлык мәктәпләрдә дә дәүләт телләре өйрәнелә. Бу рус телдә, татар телдә, милли мәктәпләрдә, чуваш мәри мәктәпләрендә дә берәрне сәгать өйрәнәләр, чөнки анда мөмкинлек юк. Әгәр дә татар телен күбрәк өйрәнсәләр, алар үз туган телләрен өйрәнү өчен вакыт калмый. Шуңа күрә без аларда инде укыту планнан да берәр сәгать кенә каралган. Татар телен дәүләт теле буларак. Ә инде туган телләрен алар күбрәк өйрәнәләр. Шул исәптән безнең рус балаларда, рус телендә безнең бирата мәктәпләрдә инде рус балаларда өйрәнәләр. Әлбәттә, әйтеп булмый инде бик ансапкана дип әйтим инде бара дип кайбер ризасызлык белдергән чыраклар бар, кайбер ата-аналарның. Ләкин без бит Россиядагы законнарга каршы килмибез, аларның законнарын бозмыйбыз. Шуңа күрә без нигездә хәзерге вакытта Россиядә 2004 елда чыккан укыту планнарына таянабыз. Әле ул планнар хәзерге вакытта гамәлдә. Яңа стандартлар кергән чиндалар гамәлдә. Анда туган телне һәм укытуга сәгать каралган.
Татарстан мәгариф һәм фән министрлыгының бүлек итәксеһе Рәйф Зинатуллин: Башкортстандагы башкорт булмаган милләтләр дәүләт теле башкортсаны өйрәнмәй, ягъни өйрәнергә теләмәй, ә бына башкортлардың тәүге корылтайында делегат буларак катнашкан Германия профессоры Маргарет Эрсен-Араш ханым башкорт телендә бик иркен аралаша. Германияла хатта аның эшен дәвам итүче шәкертләре лә бар. Маргарет ханым хәзер пенсияла, башкорт теле һүллеге дигән китапта чыгарып өлгергән.
Мин Германияла, яңгырлы Германияла, һезгә Франкфурттан күптән күп, сүптән сүк сәлам алып ибәрәм. 92 елда башланам, артыман бераз укыттым, хәзер мин пенсияла. Ләкин минем башкорт теле буенча дәшлек сыктым. Биләгезме? Аха, биләгез. Хәзер бәлки минем шәкертләрем укытасак башкорт телен.
Германияла яшәүче немец профессоры Маргарет Эрсен-Раш ханым.
Азатлык радиосы Уфа.
Республиканың 75-ләп гасарбайтер кавыла, олар легал булмаган мигрант операцияһы барышында тотылган һәм ошарыла Рәсәйдән сыгарыла. Эске эшләр министрлыгының хәбәр итүләренсә, паспорт режимын болган гасарбайтерларның барыһыла Азия республикалары вәкилләре. Башкортстанда олардың кайһы бердәренең канунһыҙ яшәүдән тыш байтак инәйәт кылыуҙара катнашлығы бар. Мәсәлән, Салават ҡалаһында кеше талаған 20 йәшлек үзбәк ҡулға алынған. Өфөлә уның 4 милләттәше, 2 егете туҡмап, ҡыҙҙарын алып китәләр. Һәм көслөүдә гаепләнеп яуапка тарттырылган. Корылык аркаһында Башкортстанда икенсе икмәк бәрәңгенең уңышы быйыл ҡыуандырмай, шәхси хужалыҡтар үҫкәне орлоҡҡа әйтһә лә ярай әле тип көрһөнә. Ошо сәбәпле быйыл Өфөгә картуфты башҡа төбәктәрҙән һатып алырға тура киләсәк. Ҡалған йәшелсә емешкә килгәндә помидор, ҡабаҡ, ҡарбуз һәм ҡауын быйыл киреһенсә яҡшы уңыш бирҙе. Азатлыҡ радиоһы хәбәрсеһе Өфө баҙарында баҡса хужаларынан уңыш, уны һатыу йәшелсә емешкә хаҡтар менән ҡыҙыҡһынды.
Бәрәңге быйыл сығыштырмасы мылтырайға қарағанда бик уақ инде, қалып қарағанда ердің дымы юқ, шоғала бәрәңге өсмәген. Кишер кәбісті әкенді алар ауғыйып тұрғанға өскенді. Қияр помидор бұл нұңышты болды, регулярны ауғыйып тұрған.
Бұнда үйіргенде бақсала болды, деге Кудиевкала болманы басым 8 км. Алма көп хаттым. Аллаға шүкір, помидор хаттым, қияр хаттым. Бәрәнке жоқ, анығына әйтіре дәрек. Вапшы жоқ, әлі шол жарақ бақсалағыны да ярты әбіз кейді бәрәнкенің күйі өткен. Алма көп болты, помидор көп болты, қияр көп болты. Ишегі біз алтында сескәләрі біз көп шол теклім матур. Бәдің үйдің алтында бірам матур болып отыралар сескәләрі біз.
Мен шештім, бірсі да ұңшыл болды. Түркі бәрәнгегіне үш сортын шештім, үшісінің бірсі олама болды. Әмін әлі алып келдім, ана шындай. Ну, ухаживать керек керек, су сибірге керек, поқылар кілмет. Құрылық орқасында түгіл, ә, просто человеческий фактор бұл. Құрылық мұнда мешайт етмей, кішінің елкаулығы мешайт етті бізде. Бұрса да шылабы.
Башқортостан альпинистарының Тянь-Шан тауларына экспедицияға фажығалы тамамланды. 24 августа олар Қырғызстанда еңу пигіна Башқортостан флагын һәм еңу байрағын қадағайны. Күстілі хауықтар сәбәплі альпинистар алдық вақытқа 7 километр бейіклікті қала. Хауа етішмәудән 3 кіші хәләк болған. Бәйтула Фәтқолин, Азатлық радиоғы, Өфі.
Әзірек қорамасылар мы, бұрылмасылар мы қалыққа деп біздің.
Біз шулай яшар біз міне, қарыттар көлі.
Қазір көп нәрсе өзі бізден тұра.
Ғибрат алырға, хәм өзі бізге метал алып келесекті.
Босқыстында яшы өші 1 миллионын артық тотыр.
Милли регионал компонент қына бізге...
Бүчіт қабет ақса юқ, тігілер алып кетелер де ол ақсаны.
Әлбетті басым бар, басымсыз болмайынды бұл бетінде саяси басым.
Біз біткен бізінде болмайынды ол деп, бұл сілтеген бірсінде көрмедім.
Когда вот итогы будут подводить, что башкир никогда не обижал.
Сіз Азатлық радиосын тыңдайсыз. Қазанда өткен 4-ші бүтін дүния татар яшьләре форумы көннәрендә түгәрәк өстәлләр, милли проблемаларны хәл итү турында сөйләшүләр күп булды. Шуларның берсе күп милләтле илдә милли мәгарифнең әһәмияте турындагысы иде. Түгәрәк өстәл сөйләшүендә танылган җәмәгать эшлекләре 50ләп делегат һәм безнең хәбәрчебез Ләйсән Фәтхетдинова катнашты.
Милли мәгариф турында сөйләшүне Татар яшьләре форумы бюро агзасы Айрат Фәйзрахманов алып барды. Татарстан Фәннәр академиясының өлкән хезмәткәре Марат Лутфуллин беренче булып чыгыш ясады. Ике телле илдә телне саклау өчен күпчелекнең ике телдә дә иркен сөйләшүе мөһим. Мәсәлән, Казанда рус телләр татарча аңламаса һәм сөйләшмәсә, ике теллелек турында сөйләшү була алмый. Диде ул үз чыгышында. Лутфуллин туган телдә белем бирү һәм туган телне өйрәнү төшенчәләренә дә тукталды. Ул рус телендә белем алуның да милли, ләкин моның урыс милли мәгарифе булуын билгеләп үтте. Академик бездә урысча белем алу нейтраль, татарчасы милли дигән фикер яшәү. Ә чынлыкта анда рус теленә, рус сәнгатенә хезмәт итүчеләрне тәрбияләүләрен әйтте. Бүген Татарстанда 100% урыс, 67.3% татар кешесе мәктәпкәчә белемне туган телендә ала. Урта белем бирүгә килгәндә 100% урыслар һәм 47% татарлар туган телдә укый. Бу статистик саннар. Алар сифатка карамый билгеле. Шушы ук урында 43% мари, 69% мордва, 65.3% удмурт, 55% чуваш балалары туган телендә белем алуын билгеләп үтәргә була. Дип сөйләде Марат Лотфуллин. Айрат Фәйзрахманов үз чыгышында Татар яшьләр форумы бюросының мәгариф юнәлеше буенча нинди яшьләр башкаруын санап үтте. Шуларның берсе татар теле икенче дәүләт теле булсын дип имза җыюларында искәртте.
Татар теленең икенче дәүләт теле дигән статус алыр өчен имзалар җыйган идек. Әйе, бу шыбыз нәтиҗәсе нәрсә булмады, ләкин безнең максатыбыз ул татар милли мәгариф системасына игътибарны җәлеп итү иде. Һәм без бу максатка ирештек дип уйлыйм.
Диде ул. Фәйзрахманов тел турында сөйләгәндә тарихны һәм динне дә онытмаска киңәш итте. Татар телен өйрәнү буенча интернет дәреслеккә татар тарихын укытуда кертелгән икән. Айрат Фәйзрахманов делегатларны үз регионнарында татар телен өйрәткәндә моны онытмаска чакырды. Белемру интернет порталын, сайтын булдыручы Раил Гатауллин делегатларны әлеге портал белән таныштырды. Ул 21 укытучының татар телендә үз сайтларын булдыруы, аларга ярдәм итеп, аралашып торулары турында әйтте.
татарлар интернеттен татарша аралашы болған оңалдылар, һәм оңалдына қолы түгел, үз-үзен есеген татардың аралашар айтай. Бізде болдыра керек ресурстар.
Диде Гатауллин. Утырышта татар мәктәпләре мәсьәләсе буенча һәм 309-нчы федераль законының сәяси эштәлеге турында Россия Дәүләт Думасының элекке депутаты Фәндәс Сафиуллин сөйләде. Аның әйтүенчә, мәгарифебезнең бүгенге хәлгә калуына латин алфавитын тыюның тыныч кабул ителүе гаепле.
Иң беренче сынау булды татарга латин алфавитын тыю. 2004-нче елда әйтелгән иде. Мәктәп татар халкы. Латинны тыю, ул безне сынау. Әгәр без шуңа риза булып калабыз икән, киләчәктә, бик якын киләчәктә безнең татар мәктәпләренә һөҗүм башланачак.
Диде Сафиуллин. Сәясәтче 309-нчы законны юкка чыгармыйча, бернигә дә ирешеп булмау турында да әйтте.
Менә 309-нчы закон тарихыбызны безнең кулдан тартып алу, безнең орфографияны безнең кулдан тартып алу, ана телебезне тартып алу, ни киләсәләр шуны язып бирешәкләр һәм ни ясалар шуны без киләргә тиеш дигән. Бу бит сәяси эш. Монда тәртибенә кертеп булмый. Бу законны үзгәртеп булмый. Аны юкка чыгарып кына була.
Диде Фәндәс Сафиуллин. Татарстан Дәүләт Шурасының мәдәният һәм милли мәсьәләләр комитеты рәисе Разил Вәлиев үз чыгышында телне саклауның һәр кешенең үзеннән башлануын билгеләп үтте.
Һәр кеше үзе кичкенә генә бер дәүләт. Һәр кеше үзенең конституциясы булырга тиеш. Һәр кеше үзенең мораль йөзе булырга тиеш. Һәр кеше намусы булырга тиеш. Әгәр дә мин үзем татар итеп сөйләр икән, мин һичшиксез эшне үземнән башларга тиеш.
Диде ул. Разил Вәлиев дөньяда милли булмаган мәгариф системасы була алмавы, һәр илнең үз милли мәгариф системасы үзенә хезмәт итүе, әмма кызганышка Татарстанда алай булмавы турында әйтте. Разил Вәлиев мәгариф системасы турында да искә алды.
Метр бар, миллиметр дигән сүз бар тарафы килә. Литр зур, миллилитр ул бит тартау йөз мәртәбә кимрәк. Әмма ләкин безнең милли мәгариф ул һич тә зур мәгарифтан йөз мәртәбә кимрәк, йөз мәртәбә түбәнрәк мәгариф булырга тиеш. Ул керсенчә зур мәгарифтәге тагын да куәт бирә торган, аңа милләтнең куәтен сөйрә торган зур мәгариф булырга тиеш.
Диде ул ярым шаярып. Үз чыгышын Разил Вәлиев, телең дәүләт теле булсын өчен, дәүләтең булу кирәк дигән сүзләр белән тәмамлады. Утырыш дәвамында делегатлар 309-нчы закон буенча суд эшенең ни дәрәҗәдә булуы белән кызыксынды. Сорауга 2-нче гимназия директоры Камария Зиннур кызы җавап бирде.
362-нче буйрык Россия мәгариф министры тарафыннан 2008-нче елда кабул ителде. 2008-нче елның декабрь аенда баласы татар гимназиясендә безнең гимназиядә укый торган әни кеше Камалова Аида Азат кызы бу закон безнең балаларның безнең хокукларыбызны буза, Россия конституциясендә каралган хокукларны дип судка бирде. 2009-нче елда суд утырышы булды. Россия Федерациясенең югары суды утырышы 2 мәртәбә булды. Икесендә дә уттырды. Шуннан соң Аида Камалова бу шикаятне жалобыны бирде Европа судына. Бүгенге көндә эш Европа суды тарафыннан кабул ителгән. Страсбургта бу эшкә документлар җыелып дәвам ителә. Яңадан яңа белешмәләр сорабылалар. Соңгы мәртәбә белешмәләр быелның июнь аенда бирелде.
Диде 2-нче гимназия директоры. Төрле төбәкләрдән килгән форумчылар үзләренә укытучылар җибәрүләрен сорап та мөрәҗәгать итте. Алар белем бирергә кеше булмаудан зарланды. Утырыш резолюция кабул итү белән тәмамланды. Киләчәктә башкарыласы эшләр исемлегенә делегатлар, кунаклар да үз тәкъдимен кертте. Делегатлар үзләрендәге милли белем алу проблемаларын хәл итү буенча эшләргә сүз куешып таралды.
Милли мәгариф һәм туган телне өйрәнүне проблема дип санаучыларга бүген азатлык дулкыннарында кызыклы бер әңгәмә тәкъдим итәбез. Татар телен мөкәммәл белгән төрек язучысы һәм тәрҗемәче Фатих Котлы Казанда яши. Үз балаларын ул ике ана теле татар һәм төрек телен өйрәтә. Фатих Котлы белән Азатлыкның Казан студиясендә Райнур Шакир сөйләште.
Шушы көннәрдә Татарстан Республикасының суверенитет декларациясын кабул итүенә 20 ел тулу көне якынлашып килгәндә, дөресрәге аны хәзер республика һәм шәһәр көне дип атап йөртәләр. Күбебез 2-3 ел элекегә бер борылып карап, башкарылган эшләргә үзебезчә бер нәтиҗә ясамый калмыйдыр мөгаен. Дәүләтебез, телебез, динебез, мәгарифебез, милли үзан һәм башка өлкәләрдә ниләр эшләнде, ниләр эшләнмәде, яисә ниләр эшләнә алмады соң? Эшләнмәгән эшләргә нинди факторлар сәбәп булды? бұл сұраулар барыбызында іштен бұршай ойланырға әтәрі. Бигеректе хәзерге күнде татар тіліне қората болған мүнәсібет актуаль болып қала бере. Шушы сұрауларға жауап іздеген бір мәлде Түркиядан келіп Татарстанда татар қызына үйленіп ғайлә құрған һәм Татарстан Язушылар Бірлігіне әгъза бірден бір шетел гражданы болған Фатих Кутубынан әңгәме құрып отырға тура келді. Әңгәмебез көбісінше Фатих әфәндінің татар тіліне қората болған мүнәсәбәте, оны үйренуге һәм үз балаларына да татар тілін ничек итеп үйретергә теләве турында барды. Шуны да алдан искәртеп куясы килә. Фатих әфәнде Түркия татары түгел. Шепшен Түркия төреге. Татарша сөйләшүен ишеткәч, аның Татарстанда туып үскән берәр татар кешесеннән аерылмавын аңларга була. Ул ничек итеп шундый камил дәрәҗәдә татарша өйрәнә алган соң? Әңгәмәбезне аның узган елларда Казан утлары журналында төрек язучысы Җахид Зариф улы язган Йөрәк бабай белән Падишаһ дигән әсәрнең төрекчәдән татарчага тәрҗемәсе хакында сорап башлыйсы иттем. Ни өчен бу әсәрне тәрҗемә итәргә булдыгыз дигән сорауга ул булай дип җавап бирде.
Менә беренчедән Җаһид Зариф улы безнең бик атаклы балалар язучысы, ләкин ул өлкәннәр өчен балалар китабы язган кеше. Кызыклы инде бу. Мин аны укыгач бик тәэсирләндем. Төркчәдә укыгач бик яраттым. Мин уйладым бу әсәр Татарстанда басылса, татарча басылса бик зур кызыксыну уятыр, ярату яңгырашта бар дип уйладым. Шуннан да басылып чыккач укыган кешеләр бик җылы кабул иттеләр, бик яраттылар. Ул 15 биткә бик күп дөньяны сыйдырган, бигрәктән дә Йөрәк бабай белән Падишаһ, һәм Йөрәк бабай ул Йөрәк Хәсән, һәм хатыны Гайша. Алар ничә еллар буена тату яши белгәннәр, бер-берсен хөрмәт итеп, бик яхшы аны чагылдырган. Укыган кешеләр дә моны әйттеләр миңа, иншалла алга таба моны бер 15 битлек булса да, бәлки китап булып 30 битле булыр. Әгәр дә мөмкинлекләр булса, китап итеп чыгарырга исәптә бар инде.
Фатих Котлу бүгенге көндә ниләр белән шөгыльләнәсең?
Мин хәзерге вакытта беләсез инде моңа кадәр әйтелмәгән васыятлар, матурлык, Разил Вәлиевнең шигырьләр җыентыгы һәм 3 арчынҗы Аяз Гыләҗевнең шуннан соң чыкты шигырь китабы Төркче үле өчен безнең дә үлешебез булды. Адам баласына дигән Ифак Ибраһимовның шигырь китабы чыкты Төркчәгә тәрҗемә. Хәзер инде мин шулай ук минем устазым, тел устазым дип кабул итәм. Мин хөрмәтле Улпат дусы Аяз Гыләҗевнең җомга көн кич белән әсәрен тәрҗемә итеп утырам. Мин аны әлбәттә күңелемә якын күрдем. Шуңа күрә төрек укучысы моның белән танышса, бик кызыклы булыр, бик яратырлар дип үзем төрек вәкиле буларак тәрҗемә итәргә алындым. Ләкин улы язучы булгач, моңа кадәр күпме тәрҗемә итсәк дә, барыбер тәрҗемә ул инә белән куе казу, тәрҗемә шул сынчы, әкрен генә булса да бара. Аллаһка шөкер бара, 3дән 1 өлеше төгәлләнде. Алга таба әле юллар бар әле, эшләр ислесе ишлесе.
Алдан да әйткәнебезчә, Фатих Котлу Татарстан Язучылар Берлегенә әгъза булган бердән бер шетел гражданыны һәм тәрҗемәчесе дә. Менә шушы тәрҗемә итү фикере Язучылар Берлегенә әгъза булгач килдеме әллә инде әгъза булган чук тәрҗемә эше белән шөгыльләнә идегезме дигән сорауга ул булай диде.
Әлбәттә, Язучылар Берлегенә керү өчен башта тәрҗемә әсәрләр кирәк. Мин аңа киргәнче мин әсәрләр тәрҗемә иткән идем. Шуннан соң гына мин әгъза булып кабул ителдем, сайландым. Әсәрләр тәрҗемә иткәндә 3 китап тәрҗемә иткән идем. Алып чыккан. Әлбәттә, рекомендациялар кирәк иде. Рәхмәт язсын Хатип Миңлегулов, Искәндер Гыләҗевләр, Разил Вәлиевләр беләләр иде. Әдәби яктан да, ниягына тәрҗемә ягыннан да. Шулай ук мөрәҗәгать иттек. Мөрәҗәгать хупланды, бер тавыштан сайландык. Иншаллаһ, ике якта да булсын Түркчәдән татарчага, булсын татарчадан түркчәгә тәрҗемә эшләре, мәдәни багланышлар. Алар аркылы без бер-беребез белән якыннан танышып китәчәкбез. Әлбәттә, төрек теленнән рус теленә тәрҗемә ителгән китаплар күп, ләкин татар теленә кардәш, туган тел, тугандаш телләргә әзрәк, иншалла, бу өлкәдә күбрәк эшлисе килә.
Фатих әфәнде сөйләгән арада күңелемә мондый чиста әдәби татарчаны төрек гражданина була торып, ничек итеп камил дәрәҗәдә өйрәнә алды икән? Татарстан башкаласы Казанда яшәп, үз туган телен белмәгән татар кешеләре бихисап бит дигән уй килә. Бу уй үзеннән-үзе сорауга әйләнеп Фатих бәйгә юнәлә. Ә бәлки аның үз ана телен белмәгән татарларга берәр киңәше бардыр.
Беренчедән телдә камилләшүнең шиге юк аның. Ансы хак, менә үзебезчә булдыра алганча сөйләшәбез. Ләкин беренче мәртәбә менемчә мине нәрсә җәлеп итте татар теленә? Итәрде мәхәббәт. Иң беренче рәттә татар мәхәббәт. Ул телне яратсаң, мәдәниятне яратасың, милләтне яратасың. Яки милләтне яратсаң, телен яратасың, гореф-гадәтләрен яратасың. Мәхәббәт булса, бөтенесе була. Бөтенесе мәхәббәт аркасында. Мәхәббәт uyata alsalar balalarda yeki ülkenlerde kirek deyip tabu ol ikinci şey bir mehabbet. Mina da eğitimciler köp buldu bundaki ilginç. Benim biz indi Tataristan jirliginde min okup çıkan kişi. Benim birinci bilgiçlik Tatar dili, ikinci bilgiçlik İngiliz dili. Benim de köbrek Tatar diline, bundaki ilginçimin İngiliz diline mehabbetim var idi. Lekin bundaki ilginç bizim diyalekt bilen Tatar dili arasında yakınlıklarını kurup neşiklerimde zinen yüzü mehabbet uyanıp gitti. Şuna göre min diler dilemez, ihtiyarım vardır. Lekin köbrek benim itibarım Tatar diline buldu. Hatta mina ipteşlere itedir. Nişlepsin İngiliz dili dünya kulem dilinde. İngiliz dilini okup çıkar şimdi işte barga bula. Tatar dili bilen kaya varıp bula. Lekin min mehabbetim kaysı yakın sayılır şuna tartıldım min. Mehabbetim. Mini kaydan tabarlar falan deyip uylamadım min gelecek durumda. İn mühimi hünerinin yakşısı yamanı yok. Hünerinde yakşı bulu var. Sen hünerinde yakşı bulsan, sıfatın bulsa, seni kayda bulsa da tabaşaklar. Hünerinde yakşı bulu var. Şuna göre Allah'a şükür minnetim. Bir de ükünmüm min. Tatar diline neşlep şu katlimin artık ihtibar verdim. Digil eğittim olaydım tübül. Dil ol derya işleysin kilse mine tercüme işi. Hazır min ekrinlep üniversitede de sayıska dil bulup girdim. Türk dili bilen Tatar dilinin frazi olayı gün inşallah şakıştırmak şu bulam. Mine iş kub indi. On indi zurra kulemde oylap iş tabulur mu falan deyip tübül. Kümül Kulüne nerse yakın, nerseni sin işle bulduralam deyip uylesin, işlesen Huda yollarını yara.
Deyip eyti Fatih Kutlu. Şunısı da ehemiyetli. Fatih Efendi öz balalarını Türk dili bilen biretten Tatar dilinde üretini tüp maksat etip bilgeli hem balalarga Tatarça üreti için neler işlerge gerekliliği durumda öz fikrim bildire.
Benim minim balalar şunu eğitesim kile. Bu ülkede biraz belki seyrek anlaşılır an mümkün. Şunu hatlimin Tatar dilini yaratam, edebiyatın yaratam, medeniyetin yaratam. Lekin balanı ata yağı bilgileyiş. Çünkü bunda benim balalarımın, balamın tuğanları yok. Eti yağından min yine Türk. En yağı var, Resey'de de geçeyiz. Minin de birinci maksat itip balaga min Türk dilin maksat itip koydum. 4 yaşa kadar bala bilen kamil derecede Türk dilinde söyleşirge. En yağı var, ebileri var. Elbette minin balam Tatarça'da bile, bileşek de ol. İnşallah tağın da yürüneşek. Bugün de yine mine jir astındaki kibit var, bir nur kibiti, bağımında. Şundan mahsus kitaplar da satıp aldım, en iyisi de okuyup. Tatarça digeş, mut filmler bin bir mık izledim. Tatarça multifilmler. Bir avur taptım. Tabarga bir avur idi. Yarar bir beş dene taptım. Dublaj. Dublaj bulsa da yarı. Şularını min dil tınlat karattıram. Karıyı karıyı nişe mertebe karagandır. Tatarçası kamilleşsin. İşitip üstsündip. Minim şey Tatar dilinde nişiktir baylar sponsor bulur mu? Tatar dilinde dublaj gına bulsa da bir kup faydalı terbiyevi multifilmlerin işlerge girek. Bu buğun yani yeş buğun koyan televize karı bitindi kübrek. Allah'ını kızık sınır için minim şey bu cid mi? Multfilmler ciddi. Şuna üzüm izlegeç, tabalmağaç, min şul eybirge tap buldum. Buna vatanın, milletin, dilin uylavşı, kaygırtuşu, baylar bu ülkede nık işlesin idi.
Deyip sözün yumaklı Fatih Kutlu.
Anın melko uzatlıqnın Qazan studiyasında Raynor Şakir siləşdim. Татарстан мустақиллігі турында декларация қабыл етуінің 20 жылдығын еске алу оңайынан біздің интернеттегі сахифада қызықлы фикірлер бар, құрметті тыңдаушылар. 20 жыл әлек мустақиллік башында тұрған әлекі депутат Фәузия Байрамованың шетлік ішінде байрам етеміз деген сөздеріне оқушыларымыз Холливудта түсірілген Chicken Run, тауқының шетліктен қошарға тілеуін һәм қошқаш нәрсе болғанын суретлеген бір мультфильмді қарарға тәкдим етем. Тауқлар пышақ астына кірмес үшін ұшарға үйрене башлай. Генларында ұшу гені болмаса да, бар ихтияр күшлерін жиып, дельтаплан ясап, шуңа түйелішіп қошалар. Үйретіп тұрушы әтеш батырлары да бар. Яңа жерде өзлеріне бейсіз колония дәулет түзіп ешерге деом етелер. Бит мәғнәлі мультфильм «Үміт бере тұрған» деп яза оқушыларымыз. Яңа ғасыр аны Татаршаға тәржіме етіп көрсетсе, халыққа бейсізлік пропагандасы болар еді, бәлкі ұшарға үйренерлер еді деп тәкдим ете бір оқушымыз. Әмі мультфильмнің ақыры татар милләтін хәтерләте. Фәузия ханымны да хәтерләте ол деп дәвам ете оқушыларыбыз. Тауық дусларының ұшып кете алуына шатланып, самолет артыннан қарап жерде қалам. Шитлектен шығарылған құшылар ұзақ яшай алмайлар дилер бит. Бізге де шитлек ішігін ашсалар, шундай хәл келіп шықмас мекен. Ұшасы, ирақларға-ирақларға ұшасы келе өзі деп яза шаллы болады. Ошығыз болады, ошығыз, дүния кейін. Біз көз алдыбызға кетіргеннен де көпке кеңірек ол дүния. Башқа тілдеріні үйренсегіз, әлігі шетліктің жоқ екенін де аңларсыз. Татар тілін, культурасын кейін дайырелерге алып шығарсыз. Хайырлы жолдар сізге ғұмыр жолыңызда. Рамазан айларындағы тілегіз тұрмашқа ашсын. Амин деп жауап язған Татарстаннан башқа бір оқушыбыз. Бұл форумда башқа қызықлы фикірлерді бар құрметті тыңлаушылар. Әбіз сізіне кінді күтіп қалабыз. Біздің интернеттағы сәхифеде суверенитетқа 20 йыл деген айырым бөлек бар.
Безнең 1 сәгатьлек тапшыруны үзегезгә уңайлы вакытта интернетта тыңлый аласыз. Азатлык.org.
Азатлык.org. Татарстанның элекке премьер-министры Мөхәммәт Сабиров суверенлык турындагы декларация ярдәмендә республика күп кенә икътисади өстенлекләргә ирешә алды дип саный. Ләкин Россия белән Татарстан арасында килешүләр имзалау алай җиңел генә булмаган. Монда шәхси танышлыкларда, юридик документларда файдаланылды дип сөйләде ул Ландыш Харасовга Мөхәммәт Сабиров.
Без бит онда былай гына сөйләшү түгел, юридический документ эшләп куйдык. Башта декларация о государственном суверенитете дигән документ, ул флаг кебек, ә менә аны безнең халыкка файдасы килер өчен тагын межправительственные соглашениелар эшләдек. 22 январьдә 1992 елда без ул вакытта Егор Тимурович Гайдар премьер-министр булды бит. Урысча әйтәмен, соглашение правительства Российской Федерации с правительством Республики Татарстан об экономическом сотрудничестве деп шундый документ чыгарды. Ул документ аша безгә иң кирәклеге булды, чит илгә үзебез 11 миллион тон нефтне сата аладырык. Вакыттагы теге бәясе 25 доллар булса да бер тоннага, но ул долларлар бүгенгә караганда файдасы артыгы. Аннан соң 15 февральдә 94 елда менә шушы мин әйткәнчә инде договор төзеп аны олар ягыннан Елсин Борис Николаевич, Черномырдин Виктор Степанович кул язмасын куйдылар. Безнең яктан Минтимир Шарипович Шаймеев и мин. Бу ик кирәкле безнең Россиядә иң беренче без шушындай документны төзедек. Договорга без берничә соглашение керттек. Безгә мөмкинлек бирделәр чит илләр белән тупторга Мәскәүне отношение имеет әргә. Торговля буенча бүтән нәрсә булса. Тагын бер синдер ул вакытта безнең территорияда воинский частьләр бик күбе. Моның өчен безнең җирне алалар, безнең суны эчәләр, тегеләр болай дип, шундый военный область дигән соглашение чыкты. Военный заводлар безгә нефтьчама кирәке бар. Шуның өчен аның турында булды. Аннан соң таможенные дела. Бездән күп пошлина алмаслар өчен, әгәр декларация суверенитеты булмаса, бу документларны алар белән бергә подписчиктәргә авыррак булырга. Безгә юл ачылды. Бик күпләре каршыда килделәр башта. Ну, аннан соң инде Митимир Шарипович белән бергә ул үзе ягыннан, мин үзем белән ягымнан анда Мәскәүгә барып, аларны убеждать итеп, Аллага шөкер, бөтенсе дә без уйлаганча килеп чыкты. Шуның өчен безнең тормыш бүтән күршеләргә караганда җиңелрәк безнең халык үтте. Бөтен бу документлар минем өчен генә түгел, бу бит безнең халык, Татарстан халкы өчен. Шуның өчен аның файдалары кайсы берсе может аны белми дә ул документ булганнарын. Менә бөтен җирдә теге әпәй ашмыклар бәясе күтәрелә башлады. Үзебездә күтәрмәдек, калдырдык аны. Менә шушы декларациялар аша шундый күп зур файдалары безнең халыкка, Татарстан халкына керде инде.
Ничек Мәскәү бара алды икән мондый ташламалар?
Башта алар курыктылар. Мана сез нәрсә ки, совсем китәсезме мондый документлар булгач, мин и Минтимир Шарипович гелен әйттек. Наоборот, шушы документлар аша, без сезнең белән теге бәйләнгән. Шуның өчен бер кая да китмибез. Мана бергә, ну, безнең байлык күбесе безнең халыкка керсен өчен дип аларны убеждать итеп, ну, әгәр теге Ельцин белән Черномырдин безне поддерживать итмәсә, аның нәтиҗәсе дә болай булмасы. Ну, Черномырдинны мин әллә кашан бирле без аның белән дусларыйк, Элкештә эшләгәндә, Әлмәттә эшләгәндә аның белән очрашып, ул Газпромда эшләгәне, шуның өчен семьясы белән дә танышып, бергә аларга кунакка барып, Мәскәүдә Фәймән белән, иптәшем белән бик якынлык булдык. Ну, Ельцин белән дә Минтимир Шарипович тоже дусланып китеп, аларның менә шушы ике кешенең Мәскәүдәге файдасы безнең халыкка бик күп керде. Без инде Шаймиев белән үзебездә тырыштык бик нык.
Ә сез менә күз алдыгызга китердегезме 20 елдан соң менә шушындый хәлгә төшәрбез?
Юк инде, ул вакытта ничек аның турында уйлау да башка да кермейдер. Байлык бит шул нефть аша безнең бик зур. Икенче октан теге военный заводлар безнең КПО моторостроительныйлар тоже. Безге аларын кереге юк, но безнең Россиягә кереге инде. Алар бит аның да оңлыйлар. Оңладылар. Шуның өчен менә безгә хәтле аңды хәлләр булмады Россия белән. Но менә без юлларын табып, Аллага шөкер, үзебезнең халыкка шуның шушы документлар аша файда китердек деп уйлыйм инде.
Ул шакта менә нефть киременең ничә проценты Татарстанда кала һәм менә күпмесе Россиягә китә, күпмесе сатыла иде.
Үзебездә тапкан нефтьнең 11 миллионын, ну, 10 процентын артырак инде чит илгә самостоятельно сатабыз. Аның файдасы бик зур булды, особенно теге дефолтка кереп киткәч, шул битендә нефть аша, шуны напрямую сатып, шуның файдасын без үзебездә исегездә булса, ул вакытта бәяләрен практически күтәрмәдек.
Ә менә бу 11 миллионнан киткәннән тыш чит илгә инде саткан калган нефть ничегрәк иде, менә калганы.
Онда бит безнең үзебезнең нефтепереработка бар инде. Она газоперерабатывающий завод, завод Арксинтеза, алар бит тоже нефтьнен чыгалар инде. Шул заводларга кертәдек, калганнарын Россиягә, но акчага сатадырык.
Безне тыңлагыз, укыгыз, языгыз, карагыз. Интернеттагы адресыбыз azatlik.org. Бүгенге тапшыруыбыз тәмам, хөрмәтле тыңлаучылар. Азатлыкның татар башкорт редакциясе сезгә исәнлек, саулык теләп кала. Микрофон алдында Алсу Кырмаш булды. Сау булыгыз.